šonadēļ depozīta sistēmas ieviešanā un visā Latvijā gan vēsturiski diena, proti ir uzstādīti pirmie taromāti, pirmie 5, bet šīs nedēļas laikā mēs plānojam uzstādīt vairāk kā jau 50, kas nozīmē, ka šie taromāti jau sāks parādīties un cilvēkus ir pamanīts veikalos. Ties gan vēlos uzsvērt, ka taromāti pudeles vēl nepieņems, jo sistēma sāks strādāt no 1. Februāra. Bet, lai līdz 1. Februārim paspētu uzstādīt un pēc mūsu plāniem ap 800 taromātiem, nu, uzstādīšana jāsākās jau tagad. Jā, tāpēc taromāti jau stāvēs veikalos, būs redzami, bet lietot viņus varēs no 1. Februāra.